Nilla Chelsdotter, merkitty. Suomentanut Anna Heroja. Ruotsinkielinen alkuteos I Rättvisans blod on julkaistu vuonna 2020. Kustantaja Gummerus 2024. Lukija Krista Putkonen-Örn. Jalkoja särki ja sormet olivat umpijäässä. Runsaan puolen kilometrin kävelytie Oravaisten kahvituvan ja Öyrinrannan risteyksen välillä kulki pitkin merenrantaa. Kesällä näkymä oli uskomattoman kaunis, mutta talvella viiltävän kylmät viimat puhaltelivat räyhäkkäästi mantereen suuntaan. Saara Nyström oli vakuuttunut siitä, että hyiset myrskypuuskat olisivat saaneet helvetinkin jäätymään. Hän tuli väistämättä ajatelleeksi talvimaisemia hänen nuorimman tyttärensä suosikkielokuvassa Frozen. Saaran työpäivä oli ollut poikkeuksellisen pitkä. Hänen vuoronsa olisi pitänyt oikeastaan loppua jo 4, mutta 1:30 aikaan hänen työkaverinsa Petra oli soittanut ja ilmoittanut, että hänen tyttärensä oksensi, joten Saaran oli pakko tuurata Petraa iltavuorossa. Talviaikaan henkilökuntaa oli vain vähän, missä oli sekä hyvät että huonot puolensa. Muutamien työkavereiden välillä vallitsi kodikas ja tuttavallinen tunnelma, mutta heti kun joku sairastui, se vaikutti kaikkiin. Päivä oli ollut rauhallinen, melkein liiankin. Nipin napin 30 lounasruokailijaa ja suurin piirtein yhtä moni oli jäänyt kahville ja herkuttelemaan kahvituvan kuuluisilla leivonnaisilla. Se oli kuitenkin ollut vain tyyntä myrskyn edellä. Vain 1/2 tuntia sen jälkeen, kun Saara oli puhunut Petran kanssa ja todennut, että kahvituvalla oli rauhallista, ravintolaan oli soittanut 50 hengen eläkeläisporukka ja varannut pöydän 16:30. Vajaa tunti myöhemmin paikalle tupsahti ilmoittamatta teinipoikien jalkapallojoukkue hampurilaisille. Sekä eläkeläiset että jalkapallopojat olivat jättäneet jälkeensä reippaasti tiskiä, roskista puhumattakaan. Vanhemmalla sukupolvella oli usein tapana valitella teini-ikäisten tavasta roskata, mutta tässä tapauksessa eläkeläiset olivat kyllä sotkeneet enemmän. Tavallisesti Saara lopetteli iltavuorossa 7:30 maissa. Keittiön sulkemisen jälkeen oli yleensä viimeisen 1/2 tunnin ajan ennen 7 melko hiljaista, korkeintaan joitakin yksittäisiä kahvittelijoita. Tarjoilijana ja kassatyöntekijänä työskentelevä Saara ehti useimmiten auttaa keittiöhenkilökuntaa tiskien kanssa ennen kuin 7:00. Sen jälkeen piti vain pyyhkiä pöydät, lakaista lattiat ja sammuttaa valot. Silloin he pääsivät lähtemään ennen 7:30, mutta tänään kello oli ollut jo lähes 9 ennen kuin Saara oli saanut hommat tehtyä. Viimeiset 45 minuuttia hän oli huolehtinut yksin tiskeistä ja siivoamisesta, koska keittiömestarin oli pitänyt kiiruhtaa käsipalloharjoituksiin. Miksi minun pitääkin olla aina niin hemmetin kiltti työkavereilleni, Saara mietti kiukkuisena ja hieroi käsiään yhteen. Kaiken kukkuraksi hänen autonsa ei ollut inahtanutkaan, kun hän oli ollut lähtemässä kotiin. Akku oli vedellyt viimeisiään jo pitkään, ja kun Saara oli kääntänyt avaimesta, moottori oli ollut kuollut kuin kivi. Hänen vanhempansa, joilla oli ollut kunnia toimia lapsenvahtina, olivat tietenkin olleet parhaillaan nukuttamassa Alvaa, kun Saara oli soittanut ja ilmoittanut, että tarvitsisi kyydin kotiin. Hänen isänsä oli kuitenkin luvannut tulla heti, kun Alva olisi nukahtanut. Kumpa tyttö ymmärtäisi nukahtaa tällä punaisella sekunnilla, Saara ajatteli, vaikka tiesi hyvin, että Alvan rauhoittuminen saattoi kestää aina 10 minuutista tuntiin. Kotiinpäin talsiminen kyytiä odotellessa oli tuntunut hyvältä ajatukselta lämpimässä ravintolassa, mutta jos hän olisi tiennyt, miten tuskallisen purevasti mereltä puhalsi, hän olisi jäänyt ilomielin sisälle. Saaran laukun pohjalla alkoi soida tuttu melodia. Hän kaiveli puhelimensa esiin kangistunein sormin, ja huojennuksen aalto löi hänen lävitseen, kun hän näki näytöllä isänsä nimen. Samalla hetkellä, kun hän vastasi puhelimeen, hän näkikin jo muutaman sadan metrin päässä vanhan Volvo 740 tutut neliskanttiset ajovalot. Vihdoinkin, Saara ajatteli ja lisäsi vauhtia. Hän näki silmäkulmastaan henkilön.